Нодыр, якында Викимания анжуманыда катнашып кепсиз, халкара анжуманыда. Бу тыңлаучыларга бир маалымат берип өтсөңүз, Викимания анжуманы нима бу өзү, кимлер катнашады унда?
Викимания бу һәр ел өткөзүлөдөгөн конференция. Унда Викимедиа жамгармасынын лоюхаларда фаал иштирак эте турган адамдар катнашады. Бу жамгарманын эң машһур лоюхасы Википедия, лекин анын башка кардаш лоюхалары хам бар, Викилугат, Викиомбор кабы. Şu loyihalarga hissa qo'shadigan odamlar, umuman erkin ma'lumot harakatini faol a'zolari qatnashadi bu anjumanda.
Sizni Wikipediaga nima aloqasingiz bor sizga?
Men O'zbekcha Wikipediyani administratorlardan biriman. 2009-yildan beri hissa qo'shib kelaman. Administrator bu demak, sahifalarni o'chirish, umuman shunga o'xshash juda ko'p huquqlarga ega foydalanuvchi, faol foydalanuvchilar administrator bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, shu Wikipedia'ni qardosh loyihalariga ham katta hissa qo'shib kelaman, o'zbekcha versiyalariga harakat qilib, Wikilugat kabi qardosh loyihalariga. Shu kungacha 30 mingdan oshiq tahrir qildim, umuman Wikimedia jamg'armasi loyihalarida. Shu faol qatnashganim uchun shu kungacha 4 marta Wikimania anjumanida qatnashdim.
Endi bu anjuman, masalan, sizga o'xshagan faollar uchun nima beradi bu anjumandan? Nima olasizlar?
Bu anjumanda asosiy maqsad fikr almashish, shu Wiki loyihalarini hozirgi ahvol haqida, yana nimalarni qilishimiz mumkin, Wikilarni rivojlantirish uchun haqida fikr almashamiz. Yangi insonlar bilan tanishib, yangi fikrlarni aytib va nafaqat bu konferensiyada, demak, sayohat qilish imkoni ham beriladi. Ko'p odam konferensiyadan avvalroq borib, yoki tugagandan keyin qolib, o'sha har yili har xil mamlakatda o'tkazilgani uchun sayohat uchun ajoyib imkoniyat. Konferensiyada turli xil mavzularda prezentatsiyalar qilinadi. Masalan, men 2 marta O'zbekcha Wikipedia'ning hozirgi ahvoli, qanday muammolar bor, qanday yordam kerakligi haqida prezentatsiya qilganman. Prezentatsiya davomida boshqalar, demak, bu loyihaga qiziqqanlar qatnashib, o'z fikrlarini aytib, keyin kelajakda shu loyiha ustida ishladilar. Misol keltiradigan bo'lsam, 2012-yilda O'zbekcha Wikipediyada, masalan, lotni yozuvda yozamiz, lekin kirill yozuvda o'zbekchani o'qiydigan odamlar ham ko'p deganimdan keyin bir foydalanuvchi taklif qilib, shu konverter qo'shdik. Shu konferensiyani natijasi desak bo'ladi. Hozir O'zbekcha Wikipediyada ham lotin, ham kirillda sahifalarni o'qish mumkin. Shunga o'xshab, konferensiya davomida juda ko'p fikr almashiladi, juda ko'p natijaga erishiladi.
Yuqorida aytib o'tdingiz-da, Wikipediyadagi muammolar haqida fikr almashamiz deb. Bugungi kunda O'zbekcha Wikipediyadagi asosiy muammolar nimadan iborat?
O'zbekcha Wikipediyaning eng katta muammosi, demak, faol foydalanuvchining ozligi, boshqa Wikipediyalarda son sanoqsiz. Bu eng katta muammomiz. Yana bir muammomiz shu 2011-yillarni boshida bo'lsa kerak yoki o'rtasidami, O'zbekcha Wikipedia aynan o'zbek tilidagi versiyasi O'zbekistonda ochilmay qolgandi, to'siq qo'yilgandi. Bu to'siq unchalik kuchli emas, keyingi paytda HTTPS yordamida ochila boshlagani uchun Google uni, demak, O'zbekcha Wikipedia sahifalarini shu HTTPS bilan indeksatsiya qila boshlagandan keyin ochila boshladi. Hozirda ham ochilsa kerak, lekin HTTP bilan yozilganda ochilmasligi mumkin. O'zbekistonda bo'lmaganim uchun tafsilotlarini yaxshi bilmayman hozir. Lekin hozirgi paytda ochilyapti chamasi, O'zbekistonning ichidan turib ham tahrir qilayotgan odamlar bor. Lekin yuqorida aytib o'tganimdek, juda ham oz bo'lgani uchun Wikipediyamiz anchagina kambag'al, rivojlantirish uchun juda ko'p ish qilinishi kerak.
Shu o'zbekcha Wikipediyadan kirib foydalanish borasida biror bir ko'rsatkich bormi? Shuncha odam bir yilda shu Wikipediyadan foydalanadi ma'lumotlaridan degan.
Oxirgi statistikani tekshirib ko'rganim yo'q, lekin adashmasam 20 mingdan oshiq odam ro'yxatdan o'tgan. Ro'yxatdan o'tish shart emas foydalanish uchun, lekin aynan ro'yxatdan o'tganlar soni 20 mingdan oshiq. Oxirgi 30 kun ichida kamida bitta tahrir qilgan foydalanuvchilar soni 100 ga yaqin, ya'ni oxirgi oy ichida 100 ga yaqin odam tahrir qilgan. Kamida bir marta bo'lsa ham. Sahifalar sonini har bir sahifani 2 marta kirib ko'rilayotganini ko'rish mumkin. Masalan, Shavkat Mirziyoyev haqidagi maqola juda ko'p ko'riladi. Hozir aniq sonlar esimda bo'lmagani uchun yolg'on gapirmayman, lekin har bir istalgan sahifani ochib, tarixini bosib, tashriflar statistikasini bossangiz, kuniga nechta odam kirganini ko'rib olasiz. O'zbekcha Wikipediyada futbol haqida, shu siyosatchilar haqida sahifalarga ko'p kiriladi. Umumiy bosh sahifaga o'rtacha hisobdan 10 ming odam kirilardi oxirgi marta tekshirganimda. Men boshqa sahifalarni har birini o'zini statistikasini osonlikcha ko'rib olish mumkin.